Gözətçi Gülləsi, Təlim Nəşri, May 2019-cu il. Təlim məqaləsi 18. İkinci hissə. Bu məqalə iyulun 1-dən 7-sinə kimi olan həftədə müzakirə olunacaq. Məsihi yığıncağında məhəbbət və ədalət. Əsas ayə. Bir-birinizin yükünü daşıyın. Bu yolla siz Məsihin qanununu icra edəcəksiniz. Qalatiyalılara məktub 6-cı fəsil 2-ci ayə. Nəğmə 12. Uca Allah Yehova. İcmal. Bu və növbəti iki məqalə, Yehovanın məhəbbətli və ədalətli Allah olduğuna əminliyimizi artıracaq silsilə məqalələrdir. Yehova istəmir ki, xalq ədalətsizliklə üzləşsin. O, bu şər dünyada haqsızlığa məruz qalan xidmətçilərinə təsəlli verir. Birinci abzas. Sual. Nəyə əmin ola bilərik? Yehova Allah xidmətçilərini həmişə sevib, sevir və sevəcək. Məhəbbətlə yanaşı, ədalət də onun sifətlərindəndir. Odur ki, iki şeyə əmin ola bilərik. Birinci, xidmətçilərinin haqsızlıqla üzləşdiyini görmək ona əzab verir. İkinci, o haqq ədalətin bərqərar olacağına söz verir. Bu silsilənin ilk məqaləsindən öyrəndik ki, Yehovanın Musa peyğəmbər vasitəsilə İsraillilərə verdiyi qanun məhəbbət üzərində qurulmuşdu. Qanunda o, hər kəsə qarşı, xüsusilə də özlərini müdafiə edə bilməyənlərə qarşı ədalətli olmağa səsləyirdi. Bəli, Musaya verilən qanundan xidmətçilərinin Yehova üçün nə qədər dəyərli olduğu görünür. Haşiyə. Gözətçi Qülləsi jurnalının 2019-cu il fevral sayında dərc olunan Qədim İsraildə Məhəbbət və Ədalət adlı məqaləyə baxın. İkinci abzas. Sual. Hansı sualları araşdıracaq? Yehovanın Musaya verdiyi qanun, Eramızın 33-cü ilində Məsihi yığıncağı yarananda qüvvədən düşdü. Bəs bu Məsihilərin məhəbbət və ədalət üzərində qurulan qanunun müdafiəsindən məhrum olduqlar demək idi? Əlbəttə ki, yox. Məsihilərə yeni bir qanun verildi. Məqalədə ilk öncə bu yeni qanun haqda məlumat verilir. Daha sonra növbəti 3 sualın cavabı araşdırılır. Qanunun məhəbbət üzərində qurulduğunu nəyin əsasında deyə bilərik? Qanunun ədalətə səslədiyini nə göstərir? Qanunun tabeliyində olan səlahiyyət sahibləri başqaları ilə necə rəftar etməlidir? Məsihin qanunu. Üçüncü abzas. Sual. Qalatiyalılara məktub 6-cı fəslin 2-ci ayəsində bəhs olunan Məsihin qanununa nələr daxildir? Qalatiyalılara məktub 6-cı fəsil 2-ci ayədə yazılıb. Bir-birinizin yükünü daşıyın. Bu yolla siz Məsihin qanununu icra edəcəksiniz. Məsihilər Məsihin qanununun tabeliyi altındadır. İsa Məsih davamçıları üçün qanunlar toplusu tərtib etməyib, amma onlara həyatda rəhbər tutacaqları göstərişlər, əmirlər və prinsiplər verib. Məsihin qanununa onun öyrətdiyi bütün təlimlər daxildir. Gəlin bu qanunu daha dərindən araşdıraq. 4-cü və 5-ci abzas. Sual. Məsih hansı üsullarla və nə zaman təlim verirdi? İsa Məsih hansı üsullarla təlim verirdi? İlk növbədə sözləri ilə. İsanın kəlmələri böyük gücə malik idi, çünki o Allah haqqında həqiqət, həyatın əsl mənası və Allahın patişalığının bəşəriyyətin əzablarına son qoyacağı barədə danışırdı. İsa Məsih həmçinin əməlləri ilə təlim verirdi. O həyat tərzi ilə davamçılarına necə yaşamalı olduqlarını göstərmişdi. İsa Məsih nə vaxt təlim verib? Yer üzündə xidmət edən zaman. O, həmçinin diriləndən qısa müddət sonra da davamçılarına təlim vermişdi. Məsələn, təxminən 500-dən çox şagirdinə görünərək onlara şagird hazırlamağı tapşırmışdı. Göyə qaydandan sonra da yığıncağın başı kimi şagirdlərinə təlim verməyə davam etdi. Misal üçün, Eramızın 96-cı ilində Məsih, Həvari Yəhyaya məhs olunmuş Məsihləri ruhlandırmağı və onlara məsləhət verməyi buyurdu. 6-cı və 7-ci abzas. A sualı. Məsihin təlimləri harada qeyd olunub? B sualı. Məsihin qanununa necə tabi oluruq? Məsihin təlimləri harada qeyd olunub? İncilin 4 müjdəsində İsa Məsihin yer üzündə olarkən söylədikləri və etdikləri qələmə alınıb. İncilin digər bölmələri də bizə Məsihin düşüncə tərzinə sahib olmağa kömək edir. Bu bölmələr Məsihin düşüncəsinə sahib olan və müqəddəs ruhdan ilham alan şəxslər tərəfindən qələmə alınıb. Dərs İsa Məsihin təlimləri həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir. Odur ki, Məsihin qanunu evdə, işdə, məktəbdə və yığıncaqda davranışımıza təsir edir. Müqəddəs kitabın İncil hissəsini oxuyub üzərində düşünməklə bu qanunu öyrənirik. Orada yazılan göstərişlərə, əmirlərə və prinsiplərə uyğun yaşamaqla isə bu qanuna tabi oluruq. Məsihin qanununa tabi olmaqla, biz onun öyrətdiklərinin mənbəyi olan məhəbbətli Allahımız Yehovaya tabi oluruq. Məhəbbət üzərində qurulan qanun 8-ci abzaz Sual Məsihin qanunu hansı təməl üzərində qurulub? Möhkəm təməl üzərində tikilmiş evdə yaşayanlar özlərini təhlükəsizlikdə hiss edir. Eyni ilə möhkəm təməl üzərində qurulan qanuna uyğun yaşayanlar da özlərini təhlükəsizlikdə hiss edir. Məsihin qanunu ən mükəmməl təməl üzərində, məhəbbət üzərində qurulub. Bunu nəyin əsasında deyə bilərik? 9-cu və 10-cu abzaz Sual İsa Məsihin hər şeyi məhəbbətdən irəli gələrək etdiyini nə göstərir və biz onu necə təqlid edə bilərik? Birincisi, İsa Məsih hər şeyi məhəbbətdən irəli gələrək edirdi. Mərhəmət, şəfqət kimi hisslər məhəbbətin təcəssümüdür. İsanın insanlara yazığı gəlirdi, ona görə də cəmaata təlim verir, xəstələri sağaldır, acıları doyurur, ölüləri dirildirdi. Bütün bunlar onun vaxtını və gücünü alsa da, İsa böyük məmnuniyyətlə başqalarının ehtiyacını özününkündən üstün tuturdu. Onun məhəbbətinin ən böyük təzahürü isə həyatını insanların uğrunda fəda etməsi idi. Dərs Başqalarının ehtiyacını özümüzünkündən üstün tutmaqla, həmçinin ərazimizdəki insanlara şəfqət göstərməyi öyrənməklə Məsihi təqlid edə bilərik. Şəfqətdən irəli gələrək insanlara xoş xəbəri təbliğ edəndə, və təlim verəndə Məsihin qanununa itaət etmiş oluruq. 11-ci və 12-ci abzaz A sualı Yehovanın öz xidmətçilərini dəyərləndirdiyi nədən görünür? B sualı Yehovanın məhəbbətini necə təqlid edə bilərik? İkincisi, İsa Məsih atasının məhəbbətini əyan edirdi. Yer üzündəki xidməti zamanı İsa göstərmişdi ki, Yehova öz xidmətçilərini çox dəyərləndirir. O, bunu müxtəlif yollarla göstərmişdi. Məsələn, İsa Məsih hər birimizin səmavi atamız üçün qiymətli olduğunu vurğulamışdı. Yehova günahkarların tövbə edib yığıncağa qayıtmasını böyük səbirsizliklə gözləyir. O, oğlunu bizim uğrumuzda qurban verməklə bizə duyduğu məhəbbəti isbat edib. Dərs Yehovanın məhəbbətini necə təqlid edə bilərik? Dindaşlarımızın hər biri bizim üçün çox dəyərlidir. Və Yehovaya geri dönən itmiş qoyunları qarşılamaq bizə çox xoşdur. Bacı qardaşlarımıza, xüsusilə də köməyimizə ehtiyac duyanlara vaxtımızı və gücümüzü sərf etməklə, onları sevdiyimizi isbat edirik. İnsanlara məhəbbət göstərəndə Məsihin qanununa itaət etmiş oluruq. 13-cü və 14-cü abzaz A sualı Yəhyanın məktubu 13-cü fəslin 34 və 35-ci ayələrinə əsasən, İsa Məsih davamçılarına hansı əmri vermişdi və nəyə görə bu yeni əmrdi? B sualı Biz yeni əmrə necə itaət edə bilərik? Üçüncüsü, İsa Məsih davamçılarına fədakar məhəbbət göstərməyə əmr etdi. Yəhyanın məktubu 13-cü fəsil 34 və 35-ci ayələrdə yazılıb. Sizə yeni bir əmr verirəm. Bir-birinizi sevin. Bir-birinizi mən sizi sevdiyim kimi sevin. Aranızda məhəbbət olsa, hamı biləcək ki, siz mənim şagirdimsiniz. Məsihin bu əmri yeni idi. Çünki Allahın İsraillərə verdiyi qanunda bu cür məhəbbət göstərmək, yəni dindaşlarımızın Məsih bizi sevdiyi kimi sevmək tələb olunmurdu. Bunun üçün fədakar məhəbbət göstərmək gərəkdi. Biz bacı qardaşlarımızı hətta özümüzdən də artıq sevməliyik. Onları o qədər çox sevməliyik ki, hətta Məsih kimi onların uğrunda canımızdan belə keçməyə hazır olmalıyıq. Dərs Yeni əmrə necə itaət edə bilərik? Sadə sözlə desək, bacı qardaşlarımız üçün qurbanlar verməklə. Biz təkcə həyatımızdan keçəcək qədər böyük qurbanlar verməyə yox, eləcə də kiçik qurbanlar verməyə hazırıq. Məsələn, yaşlı bacı qardaşları yığıncağa gətirmək üçün yolumuzu onların evindən salanda, yaxud dindaşlarımızın könlünü xoş etmək üçün sevdiyimiz nədənsə keçəndə və ya iş məzuniyyətimizi təbii fəlakətdən zərər çəkənlərə yardım işinə köməyə ayıranda Məsihin qanununa itaət etdiyimizi göstəririk. Beləcə yığıncaqdakı hər bir kəsin özünü etibarlı əllərdə hiss etməsinə kömək edəcəyik. 9-dan 14-də kimi abzaslara aid şəklin izahı belədir. İsa Məsih yeganə oğlunu itirən dul qadının halına acıyır və oğlunu dirildir. Şəkil 6 yazı belədir. İnsanlarla məhəbbətlə davrananda Məsihin qanununa itaət etmiş oluruq. Bəzi ifadələrin izahı. Fədakar məhəbbət bizi başqalarının ehtiyacını və rifahını özümüzünkündən üstün tutmağa təşviq edir. Hər birimiz başqasının xeyri üçün, yaxud kiməsə kömək etmək məqsədi ilə nələrdənsə keçməyə hazırıq. Ədalətə səsləyən qanun 15-dən 17-yə kimi abzaslar A sualı İsa Məsihin davranışı onun ədalətli olduğunu necə göstərir? B sualı Məsihi necə təqlid edə bilərik? Müqəddəs kitabda istifadə olunan ədalət sözü Allahın düzgün hesab etdiyi kimi davranmaq və bunu qərəzsiz şəkildə etmək mənasını verir. Nə üçün deyə bilərik ki, Məsihin qanunu ədalətə səsləyir? İlk növbədə gəlin görək, İsa Məsihin davranışı onun ədalətli olduğunu necə göstərir? Onun dövründə yəhudi din xadimləri qeyri-yəhudilərə nifrət edir, dini təhsili olmayan yəhudilərə yuxarıdan aşağı baxır, qadınlara hörmətsiz yanaşırdılar. İsa Məsih isə hər kəsə qarşı ədalətli və qərəzsiz idi. Ona iman edən qeyri-yəhudilərə də davamçısı olmağa izin verirdi. O, heç kəsə fərq qoymadan həm varlıya, həm də kasıba təbliğ edirdi. İsa heç vaxt qadınlara qarşı kobudluq etmiş, onları alçaltmırdı. Əksinə, hər bir qadına, hətta başqalarının pis münasibət bəslədiyi qadınlara qarşı hörmətçil və mehriban idi. 16-cı abzasa aid şəkilin izahı belədir. İsa Məsih Şimon adlı fərisinin evində yemək yiyir. Görünür fahişə olan bir qadın az əvvəl İsa Məsihin ayaqlarını göz yaşları ilə yuyub, saçları ilə silib və ətirli yağ sürtüb. Qadının hərəkətləri Şimonun xoşuna gəlmir, lakin İsa Məsih qadını müdafiə edir. Şəkil 6 yazı belədir. İsa Məsih hər bir qadına, hətta başqalarının pis münasibət bəslədiyi qadınlara qarşı hörmətçil və mehriban idi. Dərs İnsanlara qərəzsiz yanaşmaqla, həmçinin sosial statusundan və dinindən asılı olmayaraq bizi dinləməyə hazır olan hər kəsə təbliğ etməklə Məsihi təqlid edə bilərik. İsa'dan örnək alan Məsihi kişilər qadınlara hörmət edir. Bütün bu şeylər Məsihin qanununa itaət etdiyimizi göstərir. 18-ci və 19-cu abzaz Sual İsa Məsih ədalətlə bağlı nə öyrədirdi və onun təlimlərindən hansı dərsi götürürük? İkincisi, gəlin İsa Məsihin ədalətli olmaqla bağlı öyrətdikləri barədə düşünək. O, davamçılarına başqaları ilə ədalətlə davranmağa kömək edəcək prinsiplər vermişdi. Məsələn, qızıl qanun. Hər kəs özünə qarşı ədalətli münasibət gözləyir. Ona görə də biz insanlarla ədalətlə davranmalıyıq. Bu, qarşı tərəfi də bizimlə belə davranmağa təşviq edə bilər. Bəs əgər bizə qarşı haqsızlıq olunubsa, onda necə? İsa Məsih davamçılarına öyrədirdi ki, Yehova Allahın gecə-gündüz imdad diləyən seçilmişləri üçün ədaləti bərpa edəcəyinə güvənsinlər. Luka 18-ci fəsil 7-ci ayə Onun bu sözləri bir növ vəd idi. Ədalətli Allahımız axır zamanda üzləşdiyimiz sınaqlardan agahdır və lazım bildiyi vaxtda ədaləti bərqərar edəcək. Dərs İsa Məsihin öyrətdiyi prinsiplərə uyğun davrananda başqalarına qarşı ədalətli davranmış oluruq. Əgər biz şeytan dünyasında haqsızlığın qurbanı olmuşuqsa, Yehovanın ədaləti bərpa edəcəyini bilmək bizə təsəlli ola bilər. Səlahiyyət sahibləri başqaları ilə necə rəftar etməlidir? 20-ci və 21-ci abzaslar Az sualı Səlahiyyət sahibləri başqaları ilə necə rəftar etməlidir? 5 sualı Ərlər fədakar məhəbbəti necə təzahür etdirə bilər? Bəs atalar övladları ilə necə davranmalıdır? Məsihin qanununun tabeliyində olan səlahiyyət sahibləri başqaları ilə necə davranmalıdır? Qanunun əsasında məhəbbət durduğu üçün, səlahiyyət daşıyan şəxslər tabeliyində olanlarla hörmətçil və məhəbbətlə davranmalıdır. Onlar unutmamalıdır ki, İsa Məsihin qoyduğu yol məhəbbət yoldur. Ailədə, Ər arvadını Məsih yığıncağı sevdiyi kimi sevməlidir. Ər arvadının ehtiyacını və maraqlarını özününkündən üstün tutaraq, Məsihin fədakar məhəbbətini təqlid etməlidir. Bəzi kişilər üçün bu cür məhəbbət göstərmək çətin ola bilər. Ola bilsin, onlar başqaları ilə ədalətlə və məhəbbətlə davranmağa önəm verilməyən mühitdə böyüyüblər. Pis fərdişləri tərgitmək onlara çətin gələ bilər. Lakin Məsihin qanununa itayət etməkdən ötürü, onlar bu cür dəyişikliklər etməlidir. Fədakar məhəbbət təzahür etdirən ər arvadının hörmətini qazanır. Övladlarını həqiqətən çox sevən ata heç vaxt sözdə və əməldə onları incitməyəcək. Əksinə, məhəbbətini və onlardan razı olduğunu bildirəcək ki, uşaqları özlərinin qayğı əhatəsində hiss etsinlər. Belə ata uşaqlarının məhəbbətini və etibarını qazanır. 22-ci abzas. Sual. Butrusun 1-ci məktubu 5-ci fəslin 1-dən 3-ə kimi ayələrinə əsasən, sürü kimə məxsusdur və sürüyə hansı münasibət göstərilməlidir? Yığıncaqda. Ağsaqqallar sürünün onlara məxsus olmadığını yadda saxlamalıdır. Butrusun 1-ci məktubu 5-ci fəsil 1-dən 3-ə kimi ayələrdə yazılıb. Mən bir ağsaqqal, Məsihin əzablarının şahidi və bəlli olacaq şöhrətə şərik olan adam kimi, aranızdakı ağsaqqallardan rica edirəm. Allahın sizə əmanət etdiyi sürünü otarıb ona nəzarət edin. Bunu zorla yox, Allah qarşısında könül xoşluğu ilə, haqsız qazan çərisliyindən yox, canla başla edin. Allahın əmanəti üzərində ağalıq etməyin, əksinə sürüyə nümunə olun. Allahın sizə əmanət etdiyi sürü, Allah qarşısında və Allahın əmanəti ifadələri, ağsaqqallara sürünün Yehovaya məxsus olduğunu xatırladır. Yehova Allah öz xidmətçilərinə qarşı məhəbbət və nəvaziş görmək istəyir. Sürünün qeydinə qalmaq məsuliyyətini məhəbbətlə icra edən ağsaqqallar Yehovanın rəğbətini qazanır. Belə ağsaqqallar bacı-qardaşların da məhəbbətini və hörmətini qazanır. 23-cü və 24-cü abzas. Az sualı. Ciddi günahla bağlı məsələlərin həllində ağsaqqalların üzərinə hansı məsuliyyət düşür? B sualı. Bu kimi vəziyyətlərdə ağsaqqallar nələri nəzərə alırlar? Ciddi günahla bağlı məsələlərin həllində ağsaqqalların hansı rolu var? Onların rolu, Yehovanın İsraillərə verdiyi qanunun tabeliyində olan hakimlərin və ağsaqqalların rolundan fərqlidir. Qanunun tabeliyində olan hakimlər və ağsaqqallar həm ruhani, həm də mülkü və cinayət məsələlərinə baxırdılar. Məsihin qanununun tabeliyində olan ağsaqqallar isə, məsələnin yalnız Yehovaya ibadətə aid hissəsinə baxırlar. Məişət və cinayət məsələlərinin həllini isə hökumətin səlahiyyətli şəxslərinin öhdəsinə buraxırlar. Ağsaqqallar qəbul edirlər ki, hökumətə bu səlahiyyəti Yehova verib. Bura tətbiq olunan cərimə və ya həbs kimi cəzalar daxildir. Ciddi günahla bağlı məsələlərin həllində ağsaqqalların üzərinə hansı məsuliyyət düşür? Onlar məsələni dəyərləndirib qərar çıxarmaq üçün müqəddəs kitaba üz tuturlar. Ağsaqqallar Məsihin qanununun təməlində məhəbbətin durduğunu unutmurlar. Yığıncaqdakı hər hansı kəs cinsiz orakılığın qurbanı olubsa, məhəbbət təşviq edəcək ki, ağsaqqallar ona necə kömək etmək barədə düşünsünlər. Günah işləyən şəxslə bağlı isə ağsaqqallar məhəbbətdən irəli gələrək növbəti amillərini nəzərə alacaq. O tövbə edib, ona Yehova ilə münasibətlərini düzətməyə kömək edə bilərik. 25-ci abzas. Sual. Növbəti məqalənin mövzusu nədir? Məsihin qanununun tabeliyində olduğumuza görə necə də xoşbəxtik. Bu qanuna itayət etmək üçün hamımız əlimizdən gələni edəndə, yığıncaqdakı hər bir kəs sevildiyini, ona dəyər verildiyini, qayğı ilə əhatə olunduğunu hiss edir. Amma hələ ki, pis adamların get-gedə daha betər işlər gördüyü bu dünyada yaşayırıq. Odur ki, ehtiyatı əldən verməməliyik. Bəs Məsihi yığıncağı, uşaqlara qarşı cinsi zorakılıqla bağlı məsələlərin həllində Allahın ədalətini necə əks etdirə bilər? Növbəti məqalədə bu sual araşdırılır. Necə cavab verərdiniz? Məsihin qanununun təməlində nə durur? Məsihin qanununun ədalətə səslədiyi nədən görünür? Səlahiyyət sahibləri başqaları ilə necə rəftar etməlidir? Nəğmə 15. Yehovanın ilkinə təzim edək. Məqalənin sonu.